Всім привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст на медіаплатформі Ріст. З вами Джек, маркетолог компанії Сайден. І сьогодні ми розмовляємо про те, не як знайти себе в креативній індустрії, а як зберегти своє ментальне здоров'я в процесі. І сьогодні у нас в гостях Марія Олійник. Привіт!
Всім привіт!
Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Чому ти тут?
Я тут, бо ти мене покликав. От. Але насправді, якщо серйозно, то я працюю з ментальним здоров'ям останніх років 5, так? І до того я працювала років 12 в HR-у, власне, в IT-індустрії. І я думаю, що я зможу бути корисною, щоб розказати, як воно виглядає з точки зору, коли працюєш з людьми з компетенціями їхніми та з їхніми можливостями як HR, а з іншого боку, як же ж це зберегти, при тому з ментальне здоров'я, бути в доброму тонусі там і так далі, з іншого боку.
Скажи, будь ласка, як в тебе ці два досвіди перегукуються? Угу. Ти спочатку була HR-ом, правильно?
Так,
зараз
так,
психотерапевт. Так. Добре, я просто хотів запитати, як, чи були в тебе моменти, коли ти розуміла, що як HR, тобі ця людина зараз, щось з нею відбувається не так, і що їй прям треба психотерапію, от як HR не можеш з ним провести якийсь сеанс.
У мене дуже невеликий період, коли в мене це перехрестилося, та, в цей досвід. Тобто я вже так виходила, я працювала в паралелі, так, тривалий час, але тут дуже важливо не змішувати шапки. Тобто дуже чітко розуміти, де в тебе яка компетентність. Коли я була на роботі в офісі, то я там була людиною, там, яка працює як HR, та, як професіонал з цього напрямку. Я могла порадити, я могла десь на якимось one-on-one сказати про те, що я би радила звернутися, та, або я помічаю якусь там певну історію. Але це тільки за умови близького стосунку.
От мені було якраз цікаво, перед тим, як ми почнемо говорити про детальніше якісь стани розбирати, якби ти зараз повернулася до роботи HR, такого, ну, звичайного HR, в компанії, ти помічала би за людьми якісь психологічні стани, які потребують втручання спеціаліста, або просто якби ти бачиш, що з людиною щось дуже не окей, його треба якось діагностувати, зрозуміти, що саме з людиною відбувається, якби ти зараз до цього підходила вже з таким подвійним досвідом?
Напевно, я би просто дуже просувала в компанії ту роботу про ментальне здоров'я. Там різні програми, можливість просто людям розказати про те, що таке ментальне здоров'я, які є розлади, як вони виглядають, які є стани там деструктивні, конструктивні, як працювати з собою, та навіть банально з психоедукації, щоб люди могли самі прийняти рішення, що потрібно їм, чи не потрібно звернутися до когось. Та це, напевно, я би робила якийсь чар в першу чергу. В певних моментах, мабуть, та я б могла сказати людині певну пораду. Можливо, я би пробувала робити там, знаєш, як оце Benefit Cafe. Я не знаю, чи зараз далі є ця практика, коли є. Ну, певні переваги компанія пропонує, так? Там компенсація спортзалу, компенсація там страхівки. Я би, напевно, там переконувала своїх там власників чи директорів включати в це турботу про ментальне здоров'я. Наприклад, там можливість відвідати терапевта та якісь там певну кількість сеансів, чи можливість попрацювати там з коучем певну кількість сеансів, та коли щоб це можна і говорити людині, що я бачу, що тобі було би добре скористатися цією нагодою. Але ні в якому разі не можна, та будучи HR-ом, ставати для когось терапевтом, тому що це є змішання ролей, і воно ні для кого добрим не буде. Тому що це є подвійний стосунок, і він буде відображатися або в часі роботи, або в часі цього, такого не робиться. Тому, наприклад, психотерапевти ніколи не працюють з друзями або знайомими. Так? І тому що це мусить бути чиста, нейтральна позиція.
А як ти ставишся до такого, ну, не примусового, але доволі такого, як сказати, підштовхуючого, пішов хоч тенденції йти до психотерапевта, або коли це вже компанія тобі дає як прям практику, як
що
політику.
Треба, що ти мусиш йти.
Не те, що мусиш, але навіть коли це вже переходить за, типу, краще було би піти. Бо коли мусиш, це однозначно супротив, але коли це знову ця межа.
Я, в принципі, проти, щоб людину переконувати в чомусь. Та? Тому що коли людину там привели до терапевта, в будь-якому випадку, чи дуже проспонукали, там, промотивували піти, та? Або притягнули за це, і це ніколи не дає результату.
А як тоді? Ну, якщо ти, от, знову ж таки, вернемося до прикладу з HR, мені просто здається, що така фундаментальна річ, з якої варто почати, коли якщо ти бачиш, що в одного з твоїх друзів, колег, чи працівників, чи в твоєї команди в когось зародився якийсь, як правильно це назвати, психологічний розлад, напевно, трошки
загрубо. Розлад – це вже так дуже це, напевно, з якихось станів, якщо ми можемо з тих, про які ми сьогодні говоритимо, та, коли я бачу, що людина вигоріла, чи коли я помічаю якісь інші речі, так, наприклад, якусь велику невпевненість в собі, яка дуже сильно впливає на результати, я би могла це підсвітити і сказати, я це помічаю, та, по таких речах, але це би мусило бути там дуже певна, так би, конфіденційна атмосфера, та це мусив би бути точно one-on-one, це точно мусили би бути там чіткі якісь приклади, на які я опираюся. Та? І тоді я б сказала, я б могла рекомендувати або принаймні почитати, чи, наприклад, запропонувати пройти якісь тести, там, які могли би щось показати. Та? Але це все моя можливість в цьому, в цій ролі. І це треба теж дуже чітко розуміти. Та? Я знаю, що є багато там компаній, які там ніби... Якби це стимулюють людей до того, щоб там працювати або щось таке, але це теж не дуже добре, тому що ну, як то, насильно ти нікого, знаєш, це як з варіанту догнати і причинити добро. Так? Це погана практика. Причиняти добро комусь – це погана практика, тому що люди повинні мати усвідомлення, що їм це потрібно. Так? Я можу тільки показати потребу, а вже вибір кожна доросла людина робить сама.
Окей. Добре, давайте почнемо розбирати такі найпопулярні, ну, найпопулярніші, це дивне слово, але найбільш поширені зараз стани. І мені здається, що зараз, якщо ти говориш про поруч, про якусь кар'єру, роботу, особливо IT-сферу і якесь психологічне здоров'я, то вигорання – це така перша тема, яку ти нагуглиш. І перше цікаво, що це до кінця, бо я маю якесь усвідомлення, але воно таке, типу, дуже-дуже поверхневе. І друге, що цікаве, звідки взяли саме вигорання? Чому воно раптом стало таким популярним? І чому саме зараз?
Насправді, воно не зараз, що цікаво. Вигорання почали досліджувати ще в 70-х роках. Я, чесно кажучи, конкретний рік забула, але його досліджували на темі вигорання соціальних працівників. От, і це була перша тема, яку дослідили. Тобто в контексті самих соціальних робітників почали спостерігатися певні змінені стани. Це були люди, які працювали з наркозалежними, і там було видно чітко, як їхні, як якби вигорання впливає на їхню певну там поведінку, взаємозв'язок між собою, здоров'я, самопочуття і так далі. І це питання вперше почали досліджувати в цьому контексті. Тому перше вигорання досліджували там. А потім вже почали розробити, там була Крістіна Маслач, і вона розробила цілі опитники, і вже тоді та тема вигорання почала набирати трошки більших обертів. І спочатку вона насправді стосувалася людей, які працюють з людьми в соціальних професіях. В першу чергу це були, власне, соцпрацівники, медики, вчителі, тобто люди, які були залучені до такої роботи з людьми, які потребували дуже багато уваги. І потім лише згодом та тема почала стосуватися ширшого ну, якби, кола професій. Там потім дійшла до бізнесу, бо в якийсь момент ходив міф, що в бізнесі там нема такого як вигорання. Та? Бо є тільки вигорання там, де є така жартовна робота. Та? Але потім почали помічати, що інше, і воно якби набуло популярності. Та, чи як. Але я б швидше сказала, що воно набуло розголосу і набуло якось певних таких пояснень, що відбувається. Та? Бо до того, я думаю, люди мали свої інші там копінг-стратегії, тобто способи справитися з вигоранням різні. Та. От. А зараз воно вже має певну таку, певний формат, певні категорії, і хоча воно не входить якби в дорослені, воно не вважається там частиною, там воно є там, але не входить як розлад, та, але воно вважається станом, спричиненим чимось. Тобто це є стан, спричинений сфокусованою діяльністю, роботою, або, наприклад, навчанням чи волонтерством, та, коли ти є волонтером дуже залученим в роботу, також може бути вигорання, так, і має якби чіткі показники чи чіткий вплив на твій на твою якість життя. На те, як ти живеш, як ти себе почуваєш, як ти себе поводиш, які стосунки ти з іншими будуєш.
А можна чітко окреслити, що це? І що, не, що є щось, що часто вважають вигоранням, але насправді воно цим не є?
Так. Ну, насправді найчастіше вигорання вплутують з втомою. Та? Особливо з втомою, яка є така ну, от, більше моральна, ніж фізична. Та? Тобто, коли я більше втомився, ну так, на відчутті, що в мене просто впала енергійність, отака відчуття
суб'єктиву. Це коли ти не маєш ресурсу.
Так, не маєш ресурсу. Але питання в тому, наскільки тривало ти його не маєш, і чи як швидко ти відновлюєшся. Тобто, якщо ти втомився, тобто був, наприклад, в тебе там, ну не знаю, дедлайн який-небудь, та, і ти робив якусь таку дуже сфокусовану, скрупульозну роботу тривалий час, багато вклався, очевидно, що під кінець такого спринта, наприклад, можна бути дуже виснаженим. Та? Чи справді мати це? Але пройшло два дні, ти відпочив, поїхав кудись за місто, переключився, і на другий день ти себе там на наступний понеділок чи там через 2-3 дні почуваєш себе окей. Та? Тоді це не є вигорання. Це був конкретний стан в тому, який там був пов'язаний з чимось. Та? Інша річ, яка також може бути дуже схожою на вигорання, це порушена адаптація. Наприклад, навіть не, нам мусить бути навіть не обов'язково порушена просто процес адаптації. Я вже так трошки зразу згустила фарби. Але, наприклад, ти адаптовуєшся до нових умов. Так? Ми всі це пережили, коли почався перший локдаун.
Окей.
Всі. Тобто всі хочеш чи не хочеш, мали цей процес адаптації про те, як тобі потрібно було там влаштувати свою свій дім, ну хіба крім фрілансерів, які завжди працювали вдома. Та? Але тут в тебе мало з того, що тобі треба влаштувати своє місце, так не лише тобі, а ще й людям, які довкола тебе живуть, та? Якісь незрозумілі речі, які відбуваються. І
це дуже
треба...
швидко було.
І дуже швидко, та? І треба було адаптуватися. І люди, які і оцей процес самої адаптації, він міг теж мати такі симптоми вигорання, тому що не зрозуміло, що відбувається. Багато невизначено, тривога підвищена, думки починають всякі з'являтися різні, та там переважно негативні. І може бути це відчуття також браку ресурсу чи такої, якби низької, ну от низького такого наповнення. Та не знаю.
Може, є взагалі чітке визначення вигорання?
Так, вигорання — це стан власне такого виснаження, низької енергійності, хронічної втоми. Спрямований сфокусованою діяльністю, якщо ми будемо говорити, власне таке.
Тобто симптоми — це втома хронічна, неможливість відпочити, правильно?
Негативний стан, негативний на оцінка себе, негативна оцінка своєї діяльності, негативна оцінка майбутньої перспективи, які тебе чекають на цій роботі, в принципі. Та? Це така от, в принципі, такий добрий негативний стан у всьому. Та? Це і стан втоми і такої хронічної виснаженості. Дуже часто це і конфлікти підвищені, коли люди там частіше починають кидатись, або навпаки таке дистанціювання, коли ти дуже не включений в роботу. Ти дистанціюєшся від роботи, від відповідальності, мало береш участь. Оце дистанційність — це теж є одним з таких дуже чітких симптомів. Та? Тобто те, що багато хто окреслює як відсутність мотивації, але це швидше, власне, дистанціювання від того, що довкола тебе відбувається, щоб не допускати подразник. І тут вже це такі якби основні, та, але тут вже потім з нього витікають інші речі. Та, наприклад, та сама прокрастинація. У нас весь виникає як захист, як спосіб відсторонитися, відгородитися, не бути залученим насильно та, в процес діяльності. Люди починають оце якби прокрастинувати. Часто це виникає як такий, ну, вторинна проблема.
Тобто ти ніби підсвідомо максимально дистанціюєшся від роботи різними способами.
Так, в різний спосіб, абсолютно.
А ти, але ти раніше згадувала про адаптацію і... Те, що ти сказала про ковід, чи може от мені здається все-таки, що ця популяризація бернауту чи вигорання почалася після ковіду?
Вона не зовсім почалася після ковіду, бо до того також вже про це говорили. І в МКХ як стан, воно в міжнародну класифікацію хворіб ВООЗ, це якби внесло як стан, не як розлад, це треба розуміти. Раніше, ще до ковіду, по-моєму, пізніше, 12-му. Не пам'ятаю дати, перепрошую, забула. От, але історія просто в тому, що... чи 18-му, окей. Просто в часі ковіду вигорання стало просто зашкальним. Там по показниках було, що до 75% людей, в принципі, постраждало від вигорання. Тобто попало в цей стан. І тому про це почали говорити. В світі почали проводити, наприклад, дослідження, скільки людей вигоріло. У нас, на жаль, немає. У нас немає жодних досліджень, яке було вигорання зроблено, але там American Health робили там дослідження, то їхня організація показала, вони, правда, я правда читала лише по медиках, вони робили разом з Deloitte, то було від 70 до 82% медичних працівників постраждало від емоційного вигорання в часі ковіду.
Але медики, це все-таки, якщо ми порівнюємо медиків, наприклад, і айтішників, складно, на них більше прийшовся удар, чи не обов'язково?
Я думаю, так, тому що вони попали, в них була дуже велика кількість різних подразнень. Та, там було і багато супутніх розладів. Та, уявіть собі просто, який там був масштаб тривоги. Та, коли я розумію, що я можу заразити своїх рідних, так, або що я можу комусь допомогти, або постійне хвилювання за колег. Ну, тобто там, ну, непідготовленість, в принципі, самої системи до пандемії, до того, які треба прийняти і давати з нею якусь раду. Це було просто надзвичайно багато тривоги, яка також підсилює вигорання, очевидно, бо тривога, вона так якби... йде такою додатковим тим, що дрова підкидає, до цього додатковим таким умовою, до вигорання. Але крім того всього, було дуже багато реальної небезпеки з цим пов'язано. І відповідно вигорання, ну і вимоги від них були зашкальні. У них ставалось дуже багато потреб.
Дуже цікаво. Ти зараз наводиш приклад лікарів. Раніше, як ти казала, що почалося це все з вигорання соціальних працівників.
Дослідження.
Але чому зараз це все звелося до айтішників? І як, ну, є оця стигма в тому плані, що оскільки робота добре оплачується, робота сидяча і робота відносно шахтаря чи медика не є фізично і морально справді складною.
Угу.
Дуже часто кажуть, що ніби люди майже ну, не мають права, грубо кажучи. Це така чисто українська штука. Угу. Типу, що ти нічого толком не робиш, ти за комп'ютером, що ти вигораєш, що ти взагалі говориш про. Ну, тобто, чи наскільки це загальний стан, бо навіть ми зараз з тобою говоримо більше про людей, які дійсно під таким об'єктивнішим стресом.
Угу.
І що робити? Ну, не що робити, як від чого це стається загалом, чому це може статися з кожним? І що робити, якщо ти відчуваєш, що ніби не можеш вигорати, бо ти не працюєш в такій роботі, яка ніби для цього створена для цього?
Гарно сказано, створена робота. Є справді роботи, які більше попадають під вигорання. Та? Чому? Тому що коли є дуже багато такої тиску, та? В тому числі і суспільного, очікувань від тебе, що ти мусиш, повинен бути якимось там, та? От, там типу, медик, ти повинен там рятувати життя, там, чи там постійно відповідати якісь певні. Постійно відповідати якісь певні планці, це постійний зовнішній тиск, який підсилює оцей стан вигорання, плюс величезне залучення і включення. Але давай подивимося, що в принципі спричиняє вигорання. Вигорання йде від дисбалансу. Так? Від того, що в тебе немає збалансу, тобто цей, знаєш, міфічний work-life balance, так? Коли в тебе його немає, ти вигораєш. Тобто, коли в тебе немає балансу, і коли в тебе вся твоя, якби, сфокусована увага, в основному включена, поставлена в роботу, в коробку роботи, та? І в тебе мало звідки добрати ресурсу, тобто ти ніби віддаєш, але не береш. І чому соціальних працівників це почалось? Тому що там, очевидно, це є проблемою. Так? Це люди, які йдуть працювати з середовищем, де є потреба багато віддати, та? Бо люди, там, які потребують такої соціальної уваги, вони переважно дуже обмежені, їм треба дуже багато цієї уваги. І люди, які туди йдуть, переважно мають таку внутрішню жертовність і потребу служити, та потребу допомагати, потребу рятувати когось, відповідно, вони вкладають дуже багато, але абсолютно не дбають про себе. Є у нас, в принципі, тенденція, оця та, коли я комусь, коли я турбуюсь про когось, я ніби не маю права турбуватися про себе, та, або ніби потурбуватися про себе, це справа номер 22.
Це така майже релігійна жертовність,
та, і альтруїзм. Більше того, вона оспівується, і вона вважається правильною, і це, типу, гарний спосіб життя, і про це там пишуть статті, і про це розказують інші речі. Але це, знаєш, це так само для мене завжди було дивним, це як я можу дати того, чого в мене немає.
Маєш на увазі ресурс, як від...
Ресурс, та, там що, інші речі.
Будь ласка, ми дуже часто згадуємо за ресурс, і ну, в ресурсі, не в ресурсі, брати ресурс. Це справжній? Ну, не...
Це міфічна чи не міфічна
штука? Так, воно так трошки, знаєш, як карма, чакри, і воно трошки ніби в таку міфологічну сторону йде.
Так, ти правий, бо насправді воно десь так і звучить, бо це крім того, що таке ж перетворилось на якусь таку, у мене нема ресурсу, та, як колись було в мене депресія, непоганий настрій. Та, ну, такі за такі штуки. Але цей ресурс, він якби є реальний. Це твоя, там, оце відчуття енергійності, твоя там ментальна, моральна сила, в яку ти робиш, і фізична сила, зрештою, також. І твоє, умовно кажучи, там висипання чи не висипання, це теж є твоїм ресурсом чи не ресурсом. І твоя, умовно кажучи, відчуття ситості, це теж є твій ресурс чи не ресурс, бо це енергія, яку ти можеш віддати.
Оце комбінація твоїх потенційних можливостей.
Грубо кажучи, так. Плюс, коли ти більше маєш оцього ресурсу, тоді ти там ефективніший, ти на краще реагуєш, та, ти можеш там довго тримати там контакт з іншими людьми, ти можеш там вкладатися і отримувати. Та, в принципі, це не, робота це не завжди, коли я віддаю, нічого не отримую. Ти теж отримуєш на роботі зворотній зв'язок. Ну, наприклад, ти зробив якусь там суперскладну задачу, ти пах отримав багато такого, ну там, от який я молодець, класно зробив, та це можливість списатися з собою. Та. Це не просто так твориться, просто в нашому мозку є механізм. Така петля зворотнього зв'язку вона називається, яка оцінює якби, ціль, куди ми йдемо, та, ресурси, які ми затрачаємо для досягнення цієї цілі, і як ми рухаємося до неї. І якщо це все типу, складається, і все класно рухається, і наша ціль ця досягнута, мозок радіє, ми радіємо, все дуже класно. Типу, це підживлює нашу мотивацію.
Це як полювання на мамонта.
Тобто, приблизно.
Я пішов, постарався, але мамонта вдома приніс. А вигорання – це коли ти постійно ходиш кудись і за мамонтом, але ти його не приносиш.
Це
і в тебе зла жінка біля вогнища. І постійно це...
Це одна з причин, бо навіть якщо ти приносиш кожного дня по мамонту, ти все одно можеш вигоріти. Десь фішка в тому, щоб окрім того, щоб ти ходив по мамонта, ти ще міг, не знаю, нормально виспатися, отримати свою порцію визнання від рідних, там танці довкола, багаті на твою честь, знаєш, там, не знаю, там добре поспати, мати якусь там, ну, відчуття себе там головним воїном з, не знаю, там шкірою цього мамонта на плечах, інші речі, плюс то, що ти любиш. А може, крім того, що ти любиш там воювати мамонта, ти ще розписуєш наскальні малюнки. І ці наскальні малюнки – це, типу, найкращі малюнки всього твого племені.
Але як тобі відрізнити завищене ЧСВ, як, світ, з яким не може зрівнятися в плані віддачі, з вигоранням? Тобто, може бути таке, що я роблю класно, і мене помічають на роботі, у мене нормально все там, в дружньому житті, в романтичному житті, але я настільки багато хочу від цього світу, я, ну, що воно не дає мені достатньо, і я ніби вигораю при цьому, але я вигораю не через те, що мені мало дається, а через те, що я хочу дуже багато.
Фантастичне питання. Дивись, причина, от ми говорили, що в причині всього оцього вигорання нашого, це дисбаланс. Це коли в тебе немає балансу між тим, що ти працюєш, між фокусом уваги, який ти націлюєш на роботу, і іншим твоїм життям. От як ти кажеш, соціальним, творчим, ну, іншим речами, які тобі важливі, грубо кажучи. Словом, відпочивати потрібно. Якщо говорити грубо, це відпочивати. Просто відпочинок включає в себе сон, їжу, не знаю, якісь творчі речі, які тебе влаштовують, спорт обов'язково, до речі, мусить бути, тому що це ж, крім того, завершений цикл стресу і так далі. Тобто ті речі, які тебе надихають.
Секунду, ти сказала завершений цикл стресу.
Вибач, я про це розкажу трошки
згодом. Добре, бо ми про це не забудемо.
Не забудемо, так. Але, власне, оці всі речі, якби вони якби збалансовують твоє життя. Та? Я воюю мамонта, лише крім цього роблю оці всі штуки. От. Але причина, якщо це не відбувається, відбувається дисбаланс, і один з наслідків дисбалансу оцього може бути вигорання, може бути невигорання, може бути порушена адаптація, надмірна тривога, депресія, коротше, купа всяких неприкольних штук. Але от дисбаланс – це є одна з причин, чому, ну, якби основна причина вигорання і одна з причин багатьох інших речей. Але причиною дисбалансу можуть бути дуже різні штуки. Наприклад, може бути то, що ти, в принципі, не вмієш планувати свій час. Тобі просто бракує навичок для того, щоб правильно там спланувати ці речі. Та? Можуть бути певні такі когнітивні перестороги. Ну, наприклад, ти переконаний, що ти не маєш права на те, щоб приділити собі час, бо ще багато в світі не написаного там коду. Та? Або поки ти не станеш, типу, що найменше там Стівом Возніком, то ти не маєш права
розслаблятися
вперед. Або там інші речі. Та? Тобто твої когнітивні штуки в тому, що ти переконаний, фільтри певні, та? Ти думаєш, що мусить бути так, або, наприклад, в тебе завищені стандарти. Може бути тільки найкраще, або ніяк. Та? Там чорно-біле мислення. Або, типу, всі можуть бути так собі, але я мушу зробити так, щоб в мене там, не знаю, не було ні одного коментаря щодо мого там коду, наприклад. Ну, не знаю, я зараз...
Або щоб на Ютубі не було поганих коментарів.
Або щоб на Ютубі не було поганих коментарів, та, наприклад. Там, або навпаки.
І лайки, щоб всі ставили.
О, це теж може бути. Та? Що мусить бути, і ти ходиш там, перевіряєш, скільки ж переглядів щойно. Та. Та?
До речі, та, це... От... Це дуже чітко відчувається, коли ти очікуєш, що твій кожен там подкаст чи кожна твоя робота буде краще і краще і краще. Якщо ти сам себе ставиш у цей фреймворк, у цей спосіб думати, то ти...
Так. І тут дуже важливо, знаєш, мати оцю добру збалансовану межу між ніби покращенням своїх компетенцій і ростом над собою. Ну, звичайно, що краще, коли там твій 10-й подкаст краще, ніж коли там твій перший початковий на кухні написаний. Звичайно, що це було би добре мати прогрес. Та? Але якщо цей прогрес стає такою не просто самоціллю, а такою, знаєш, сфокусованою діяльністю, яка визначає твою цінність,
Манія.
Хороший та такий, хороший я чи не хороший, ну це вже трошки інакша історія. Та? Це от такі когнітивні речі, мої переконання про щось. Ну, знаєш, як це кажуть, от ти там колись, і до речі, ці переконання не беруться глибоко з дитинства. Та? Ну, наприклад, там з варіанту, о, ти приніс 10, а чому не 12? А мені все одно, що весь клас написав на 5. От ти маєш прекрасну штуку. Або, наприклад, от ти хочеш машинку, а інші діти там, не знаю, там макарони їдять без сиру, умовно говорячи. Інші штуки, і воно насправді там породжує оці такі внутрішні фільтри, на що я маю право чи на що я не маю права. Це може бути друга причина цього дисбалансу. Тобто ти ніби вмієш це робити, ти можеш сісти собі спланувати добре збалансований день. Запланувати там чи тиждень, запланувати собі де зустріч з друзями, чи піти в басейн, чи якийсь біг хороший, чи інші штуки. Але ти цього не робиш, бо ти собі тут це не дозволяєш зробити. Так? І ти добре назвав приклад, що в ІТ може бути така історія, що раз я є в середовищі, де я сиджу за комп'ютером і заробляю добрі гроші, я ніби не маю права вигорати. Але ж це не про право говориться.
Ну, це взагалі не речі,
це взагалі речі, які між собою не пов'язані насправді. Та, воно ніби трошки зменшує, можливо, причини, які можуть до цього провокувати, але абсолютно не про це. Третя річ, це таки називається якби певні переконання, які стоять на самооцінці. Бо ці переконання, це швидше, як правило, життя, оці, що ми перед тим з тобою говорили. Угу. Ну, наприклад, це я повинен бути. А це базово, це цінності. Угу. Так? Тобто, грубо кажучи, як я оцінюю себе. Багато хто з нас є такий володар чи власник, як не знаю, як правильно сказати, умовної самооцінки. Тобто, що моя самооцінка залежить від того, що про мене скажуть інші.
Угу.
Якщо хтось сказав, що я, ну не знаю, там написали під коментаром класний, супер, типу, подкаст, супер молодець, і я класний, я себе чую добре. Написали, фу, гамно, типу, що ж ти таке робиш, взагалі перестань з'являтися на Ютубі, Ютуб не для тебе, викинь цю діяльність, і я себе чую погано. Та? Угу. Тобто, грубо кажучи, це я, звичайно, шаржую, але я маю, коли моя самооцінка залежить від того, як до мене ставляться, бо про що про мене говорять інші надто сильно. Та? Коли угу. це єдине, що визначає мою цінність для мене. І тоді оці такі. Базові переконання про себе, що ніби сам по собі я не цінний, може бути такою дуже доброю причиною вигоріти. Та? Тому що я буду завжди або доводити всім, що я цінний,
угу.
та? І типу такі гіперкомпенсації. Я буду робити все, брати на себе більше і доводити свою цінність. Так? Я можу мати купу леп, я можу бути там сіньор, там не знаю по чому. Там. Я можу мати там купу виступів всюди, мені можуть до мене ходити як до експерта, але я все одно буду чути, що тільки так я є хорошим. Типу, тільки так я є угу. окей, тільки так я, зі мною все окей. Та? Оце перша історія. Друга річ, яка може бути навпаки. Я не чую себе окей, і тому я буду уникати всього на світі. Я ніколи не буду братися за цікаві задачі, ніколи не буду робити роботу, яку я хочу робити, бо я буду вважати, що я з цим не справлюся, я цього не стягну робити, і від мене будуть іти геть речі, які я насправді хочу, і це теж причина вигоріти.
А це вже причина, чи це швидше як наслідок?
Ну, це вже наслідок, так. Ну, тобто ага. причина є те, що я уникаю, а наслідок цього уникання є вигорання.
Мені ще дуже цікаво. Mm. Дивись, є вигорання в процесі роботи, яке не пов'язане з самим типом діяльності. Воно пов'язане, можливо, з монотонністю, відсутністю стимулу і так далі.
Так.
Але є вигорання, можливо, його немає, ти мене виправиш, яке пов'язане саме з небажанням робити конкретно цю роботу.
Так.
І як є можливість відрізнити це якось об'єктивно для себе? Ну, тобто,
дивись, по симптомах вигорання ти ніяк цього не відрізниш. Воно буде виглядати приблизно однаково. Ти не хочеш вставати зранку з ліжка, ти негативно оцінюєш себе, ти негативно оцінюєш свою діяльність, угу. ти не бачиш перспектив розвитку, ти конфліктуєш, ти роздратований, ти не виспаний, може змінитися, погіршитися біохімія крові, в тебе починають бути певні проблеми з їжею, тобто ти або заїдаєш, або не їсиш. Ну, тобто якісь такі штуки угу. можуть бути і не бути. Та? Тобто всі ці можуть загострюватися хронічні хвороби, тому що в тебе опірність організму падає, знаєш. Симптоми будуть ті самі. Але коли ти починаєш розбирати, що під ними, от ти, тобто ти приходиш і кажеш, окей, я вигорів, плюс-мінус, чому я вигорів? Отут причини можуть бути різні. Тобто це може бути там робота, яка не співпадає твоїми цінностями, наприклад. Та? Ти хочеш робити щось, до речі, дуже цікаво, що коли робота дуже не співпадає з твоїми цінностями, ти вигораєш на отак, тому що ти змушуєш себе робити те, що тобі, ну, не то, що там, в принципі, йде тобі наперекір. Це не співпадає з цінностями, я маю на увазі, коли ти, наприклад,
Ветеріанецький працює на заводі м'яса.
Дякую. Та. Це хороший приклад. Мене
просто кликали на таку роботу. О. Я цікаво було, якби це...
Так, тобто, коли я...
Мене.
Це було погано. Тобто, коли ти йдеш працювати туди, де зовсім, наприклад, там, коли тебе кличуть працювати там, на компанію, цінності якої тобі дуже типу, не ок. І ніби тебе там ніхто не буде бачити, там будеш сидіти за ширмою цієї компанії, та? Але для тебе це неприпустимо і не окей. Та? От оце, оце от буде. Це, до речі, найважчий тип вигорання, і переважно це не вигоранням закінчується, а швидше депресією закінчиться. Тобто вигоранням це ж буде ще дещо режим.
А чому ти кажеш найважче? Хіба це найпростіше? Тому що, ну окей, мені не підходять цінності, я звільняюся, роблю там резюме і йду в іншу компанію. Хіба рішення не робиться простіше?
Рішення дуже просте. От втілення його це тяжко. І дуже тяжко потім з собою примиритися. Тому що ти себе починаєш оцінювати як негідну людину. От що історія. І ти з собою кожен день живеш.
А, ну тобто у нас є оце якась така. Мені здається, це, можливо, радянський якийсь пережиток того, що ти маєш піти на роботу і пропрацювати 20 років, і якщо ти багато заробляєш, ти не можеш жалітися, і ніби це все вводить в таку якусь капсулу, що ніби ти факт, що ти працюєш, і тобі плюс-мінус подобається твоя робота, вже робить тебе комусь винним.
Так, зараз воно ще є. До речі, гарний приклад, що ти його зараз навів, це якби є четвертий тип цього дисбалансу, грубо кажучи, про якого ми говоримо, це воно спровоковано середовищем. Ти ще можеш вигоріти не через свої внутрішні причини. Бо перших три, які ми назвали, тобто там поведінкові, те, що ти там навички не маєш це робити там. Чи когнітивні, коли ти там маєш якісь свої переконання про роботу, та, от, які там, наприклад, ти зараз назвав, та, що я повинен 20 років пропрацювати і взагалі бути щасливим, що в мене є робота. Так? Там, чи ті такі ціннісно орієнтовані, ті, які стоять на твоїй самооцінці речі. Але є ще такі, що провоковані, вигорання провоковане середовищем, воно теж є дуже цікавим. Я думаю, що цей приклад був добрий, коли ти казав, що от є якийсь такий відгук, що от айтішники, вони там заробляють багато грошей, типу, що вони там знають про вигорання. Типу, ніби це середовищем підкріплено, що ти ніби не маєш на це право. Це одна з причин. Друга річ, наприклад, це я дуже люблю цей стрічка в соцмережі. Коли ти гуртаєш і ти бачиш, які всі там класні, успішні. Там.
Fear of missing out, коли ти ніби боїшся, що ти втратиш якусь можливість. Можливість,
так, коли ти мусиш, і ти розумієш, що ти не можеш ні від чого відмовитися, і ти мусиш набрати, бо от, там людина кудись виїхала, там отримала якийсь цікавий офер, ті взяли участь в якомусь там продукті, чи в хакатоні, чи ще в чомусь. І ти як, і це тебе ніби як заганяє в цикл не слухати, що зі мною відбувається, хочу я це робити чи не хочу, а йти за тим, що зараз ну, ніби є таким мейнстрімом, та, можна сказати. Ще одна штука є, коли, наприклад, компанія має цінність роботи, ну, якби перепрацьовування. Ну, грубо кажучи, інколи такий культ, знаєш, типу, що от культ вбитись на роботі.
Така чисто японська історія з 21 робочим днем і так далі.
І, це, і чим більше ти працюєш, тим типу прикольніший, та? Ну, грубо говорячи. Це так цікаво, бо був старий-старий анекдот якось там, умовно кажучи, випуску там, 2008 року, та, що коли там сидять айтішники, кодять, там один чувак там 7 години, він стає, збирає комп'ютер, виходить. Каже, слухай, ти куди ти тільки 7 хлопці відпустці, знаєш? От. І оцей варіант, коли ну, якби це така дуже норма. Та? От коли
це... Оце поняття hustle culture, я не знаю, як це правильно сказати українською, це таке є негарне слово, яким це можна замінити.
Я теж його про нього подумала, так. Та.
Але це така якась дивна річ, бо теж це дуже класно зациклюється соціальними. Ти бачиш, що люди йдуть на вебінари, що люди виступають, що люди фоткаються, що люди ведуть 15 тисяч подкастів, блогів, і ти порівнюєшся з собою і розумієш, типу, що ти щось не так. І що з цим робити от найважливіше? Тобто я можу, ну, умовно, я себе ідентифікував, що я або вигораю, або близький до вигорання. Який повинен бути адекватний, розумний наступний крок?
В першу чергу, якщо я дивитися там по вигоранню, де я є в тому моменті, добре би зупинитися і подивитися, де я на цьому відрізку зараз. Та? Чи я десь на початку, і я тільки це десь там вловив, що щось не так відбувається. Чи я вже так підгорів, і від мене вже коптиться, знаєш? Тобто, де я є? Бо спочатку, насправді, якщо так дивитися, там є купа різних етапів вигорання, там хтось каже від 3 до 9, там, їх, там до 12. Якщо можна сказати, грубо є оцих 3, що спочатку я дуже захоплений, та? Потім я вже агресивний на те, що я захоплений. Спочатку я капець люблю свою роботу, потім я не агресую, а в третьому варіанті в мене апатія починається. Може все.
Обов'язково захоплення має бути. Просто це виходить, що коли ти захоплюєшся, тебе це має лякати?
Переважно захоплення, ну, якщо, тебе, якщо ти працюєш на роботі, яка тобі цікава, яку ти любиш, то ти переважно маєш оцей медовий місяць, його ще називають. Та? От, є спочатку там, і от, є от в п'ятиступеневій системі, так і є, це називається медовий місяць, потім є стан такого... якби упадку трохи, та, потім де оце таке вмикання стресу, потім вигорання, а потім хронічне вигорання. От коли в тебе є оцей медовий місяць, це дуже класний стан, коли ти дуже там прешся від того, що ти робиш. І це класно, там тільки є одна небезпека в тому, що коли ти прешся, ти інколи ти йдеш так з головою і не вмієш, ти якби, знаєш, занадто захоплюєшся. І коли ти, якби, як це правильно сформулювати, боятися треба не самого захоплення, а то скільки місця в твоєму житті воно займає.
Ну, і ще ті рожеві окуляри, які ти одягаєш.
Так, тобто, якщо знаєш, ти бачиш, що в тебе все твоє, твої думки, все твоя ідея, все, що з тобою відбувається, стосується лише роботи або діяльності, тобто повністю вона якби захопила твоє життя, оце вже знаєш сигнал про це. Якщо ти захоплений своєю роботою, ти її любиш, та, але окрім того, в тебе вистачає час на адекватне спілкування, там, на добрі стосунки з іншими, на спорт, на, не знаю, на якусь ну, творчість, якщо ти любиш творити, або на інші речі, та, на сон адекватний, на почитати щось цікаве. Та, і це, що ти читаєш щось цікаве, це не обов'язково стосується лише того, що ти робиш. Та. Тоді все ок. Любити свою роботу – це нормально. Отримувати задоволення від своєї роботи – це нормально. Та? Ненормально, коли ти...
тільки від своєї задоволення.
Ненормально, коли ти приходиш додому і ні з ким не говориш від того, що ти ледве ноги приволік. От. Та?
Тобто, і при тому ти захоплений.
Так, тобто це, знаєш, окей, це називається, є така там в теорії любові, та, є така фраза, що якщо там, ти любиш від 0 до 10 на 10, не одружуйся, тому що ти ніколи не бачиш повної картини. Що треба одружуватися, коли ти любиш на 5-6. Це так трохи...
Це є дуже класний мультсеріал «Кінь Боджек», я не знаю, чи ти чула про нього. Там була фраза, що в рожевих окулярах ти не бачиш червоних флажків.
Це... Чудесна, просто я собі її візьму на озброєння, бо це прекрасна фраза. Та? Вона справді, ну, от, оце все дуже гарно... охарактеризовує. І в цьому стані цього медового місяця, оцього першого етапу, дуже легко не побачити, що ти вже, знаєш, починаєш втрачати. І десь на якомусь, і починається оцей другий етап, коли ти починаєш бачити, що ти починаєш більше стресувати, бути більше втомленим. Ну, тобто, там відмовляєшся, наприклад, скасовуєш там свої походи в спортзал, там, чи не ходиш плавати, там, чи ще якісь інші речі. Тобто, відмовляєшся від речей, які нібито стають не обов'язковими. Ну, бо робота – це обов'язково, так? А побігати зранку – це не обов'язково.
Okay.
Та? І поїсти можна, в принципі, не дуже. Та? Або, в принципі, там, не знаю, бургер з чаєм за комп'ютером, типу, в принципі, цілком ок, що ж ти ще хочеш. Та? Від цього,
сон для слабаків.
Та, сон для слабаків. Та? В принципі, в 10-й годині провести кол вечора – це ок. І так робити там два місяці підряд. Та? Тобто, коли це не є однотипна історія, коли це, типу, знаєш, і ти постійно в роботі. Коли ти стаєш зранку, ти в роботі, ти лягаєш, ти в роботі, там, ну, грубо кажучи, постійно на зв'язку і так далі. І це така друга історія. А третя, коли в тебе вже оце вмикання такого стресу, коли цей стрес уже стає твоїм постійним супутником. Знаєш? Ти постійно чуєш, бо стрес – це така ще, крім того, дуже чітка тілесна реакція. Знаєш, коли ти постійно такий напружений, коли постійно така, ну, таке відчуття очікування чогось. Знаєш, це коли ти відкриваєш пошту, ти, ну, там, ти ще не відкрив листа, але ти вже чуєш, що, типу, ти вже, що ти харишся. Знаєш, таке оце підвищення стресу. А коли вже от вигорання, там вже повна оцінка от тих усіх штук. Так? Коли ти вже не спиш, не їсиш нормально, коли в твого життя все інше випало. І найнебезпечніший п'ятий в тому, оце хронічне вигорання його називають, так? В тому, що це стає якби вмонтоване в твій тип життя. Це стає якби твоєю особистісною характеристикою. Бути постійно втомленим, бути постійно виснаженим, не відчувати смаку від роботи, від досягнень, від задоволення, в принципі, ніякого
це
іншого.
Це ті люди на пошті або в магазині, особливо старші жінки, та, які такі, та, що ніби вже життя щось дуже не вдалося в них. Але що з цим робити?
О, так. Ну, насправді, кажу, в першу чергу це треба ідентифікувати. Знаєш, що ти в цьому є. І ти в це, ну, опинився в цій історії, і було б добре зрозуміти, де ти в цій історії. Кажу, найлегше це по тих трьох показниках. Та? Щасливий, злий чи вже апатичний.
Але
знаєш?
Тут є оцей проблема. Якщо ти щасливий, от, ну, я ніби я злякався на тому моменті, що я подумав, окей, мені зараз окей на моїй роботі, я щасливий, то що я до вигорання йду.
О, і тоді ти робиш другу штуку. Та? Ти робиш, ну, називається такий хронометраж або моніторинг, тобто ти дивишся, а як виглядає в принципі твій день і тиждень. Є такий інструмент, він справді називається хронометраж, він страшенно занудна штука, його ніхто не любить робити, але це суперкорисна діагностична річ. Так? Ти проходиш, береш якби, табличку чи там, телефон, де ти там записуєш, пишеш, в котрій ти, ну, там, з котрої до котрої ти години, що ти робиш, так? При тому, скільки в тебе забрала енергії ця діяльність, скільки енергії вона тобі дала ця діяльність по 10-бальній системі, і ще якийсь коментар до того. При тому ти записуєш все. Ти пишеш там, прокинувся, там, не знаю, випив каву, там, ну, тобі, там можна писати там, з 8 там, до 8.30, прокинувся, випив каву. Там,
ранішні ритуали.
Ні, ти пишеш ранішні ритуали, які є. Тому що в тебе ранішні ритуали, чому важливо записувати? Бо в ранішніх ритуалах в тебе, може, погортав пошту, розумієш, відписав в Slack'у на 4 повідомлення. Тобто ти ж чистиш зуби і заодно собі гортаєш. Тому важливо на початку роздробити ту історію. І пишеш так протягом, ну, хоча б тижня, і тоді ти бачиш, як реально виглядає твій день і як реально виглядає твоє життя. Що цікаво, на четвертій і останній стадії, там, де вигорання і хронічне вигорання, в тебе насправді може день виглядати дуже ненавантаженим, та? І буде такі, знаєш, періоди, коли ти практично нічого не робиш, тому що в тебе вже включаються захисні механізми от цього відсторонення, тої такої дуже великої дисоціації, от, але в тебе дуже низька енергійність. Тобто в тебе є оце постійне таке відчуття втоми, і тому, що ти завжди оце відчуття енергійності, це, грубо кажучи, наскільки я маю цей імпульс до дії. Та? Угу. Оце такі внутрішні, оце теж від 0 до 10 суб'єктивна оцінка, тобі не треба якоїсь там чіткої шкали. Де я зараз є на цій шкалі, от якщо би так порухати, якщо в тебе завжди там нищить п'ятірки, це вже все дуже недобре, знаєш. Тобто, грубо кажучи, віддалі там 6-7 – це такий нормальний показник. 10 – це вже такі приливи щастя, ендорфінів, ну, коротше, вони не завжди будуть. Ні, ну вони є, і це добре, що вони є, просто скільки. Знаєш, коли ти аналізуєш, ти починаєш бачити, в принципі, як виглядає твій день. Це важливо зробити. Ще можна пройти тест Маслачу, він є в інтернеті, Крістіни, там, власне, на вигорання. Там є тут 4 категорії, по яких вона міряє.
Він буде в описі або в коментарях. Та, не в коментарях, а під відео.
Так, так, ми дамо. Тобто ти можеш просто навіть так піти подивитися, розуміти, де твоя, що тобі говорить це дослідження, але я більше довіряю хронометражу насправді, бо ну, це якби твоє реальне життя. Це більше про тебе, знаєш. Це таке дуже-дуже об'єктивне. Та? І тоді ти починаєш розуміти, що тобі треба робити. Часом треба робити хардстоп. Ну, реально потрібно зупинятися, брати якусь відпустку, брати якийсь лікарняний, міняти там середовище, якийсь час просто ну, буде з собою приходити до тями. Інколи це дуже потрібно. І тоді повертатися до роботи такими кавальчиками, потрошки. Та?
Uh-huh.
Але дуже важливо також розібратися, а що мене туди привело. Знаєш, де я в принципі опинився. Чи я просто не вмію планувати свій час, чи щось в моїй голові мені заважає, ну, тобто змушує мене планувати такий час, чи може середовище щось не так. Та? Може в мене просто, я то розумію, але я собі не можу цього дозволити в тому оточенні, в якому я перебуваю. Uh-huh. Знаєш, багато різних причин може бути. І важливо докопатися, і тоді відповідно до того робити певний план оцього виходу, та? Тобто якось збалансування цієї історії. Важливо також розуміти, що коли ти бачиш, що ти втратив дуже багато речей, ну, наприклад, там, до того, як ти впав в вигорання, ти, наприклад, постійно там займався спортом, та?
Угу.
Раз хоч на 2 тижні там стабільно бачився з друзями, час до часу ходив в кіно, та, ну, не знаю, якісь речі угу. робив. Та? І тут тебе приходить, ти розумієш, що цього всього давно не було.
Угу.
Та? Ти ставиш собі запитання, коли я останній раз щось, і ти не можеш згадати що, то це означає, що треба різко повертати втрачені штуки в життя.
Саме різко, тобто прямо поставити собі.
Вже поставити собі як ціль. Угу. Тому що ти завжди, якщо ти не поставиш собі як ціль, що я зараз там, я завтрашнього ранку починаю бігати, береш кросівки і біжиш, навіть якщо ти дуже не хочеш. Знаєш, навіть якщо просто ти не біжиш там своїх стандартних 5 кілометрів, а біжиш там, ну не знаю, скільки біжиш, але просто себе, ну спочатку ти себе якби витягуєш. Бо тебе буде гальмувати, в тебе вже дисоціація, в тебе вже апатія, якщо ти втратив оці всі речі. Так?
Тобто нормально трошки робити це через силу?
Чуть-чуть, так? Тобто це не мусить бути примус, але це мусить бути, якби, знаєш, таке розуміння, що мені це треба. Тобто мета, ну, тебе може сам факт пробіжки не особливо надихати, але мета вийти з там, повернутися в нормальний стан життя, угу. ну, якби мусить крити оце, стан оцього небажання вже це робити.
Okay.
Розумієш, про що? Якщо насправді ти в тому стані, що ти не можеш, тоді ти береш партнера і з ним бігаєш, кажеш там, дзвониш товаришу і кажеш, слухай, побігли.
Є що, це ж даєш їм 500 гривень, або там, якщо я не побігаю, то...
Я в це не дуже вірю, якщо чесно. Тому що коли ти в вигоранню, тобі легше втратити 500 гривень, легше заплатити, ніж побігти. Ти кажеш, біжи зі мною. Та? Або шукаєш спільноту. Зараз є дуже багато тих спільнот. Знаєш, наприклад, Run for You бігають там, uh-huh. групами, та? Чи там Swim for You плавають групами. Та? Є цілі компанії, які там, я знаю, як зараз кілька компаній у Львові, які мають як ритуал там, раз на тиждень бігати, там, чи скільки там, чи може uh-huh. щодня бігати, я вже навіть не знаю. Тобто ти просто шукаєш, окей, сам я знаю, що сам себе я не побіжу, хто мене побіжить. Ну, uh-huh. до прикладу, та? Ну, історія зі мною. Я до спорту така дуже умовно, та? Але в мене є мій тренер, вона мене чекає, і вона знає, що якщо я там не приходжу, я їй все одно там плачу за це заняття обов'язково, та? Тому що для мене це, я вже майже рік відвідую, для мене це, от, типу, здобуток, от похвалюсь, та? От. Для мене моє зобов'язання це мій тренер, яка мене чекає двічі uh-huh. в тиждень, я до неї їжджу, і для мене це є достатньою причиною спланувати свій робочий графік так, щоб на ці години, які в мене заплановані, бути в спортзалі.
Тобто вирвати себе деколи з цього контексту роботи може бути та, корисно.
Так, та. Тобто, грубо кажучи, крім того, це планування, знаєш, оця регулярність дуже важлива. Тобто я знаю, що в мене там умовно вівторок і четвер, от я вівторок і четвер іду на спорт. Так?
Угу.
В когось там це є щоденні там ритуали. Там вони щодня бігають, щодня там займаються йогою чи інші штуки. Хтось там, але важливо, щоб це було ну, повторювана дія. А нараз я пішов, там чи два я пішов і на цей спорт, в принципі, дуже важливий, бо він, по-перше, дає оце один з найкращих варіантів закриття стресу. Зараз я, власне, про це розповім, mm-hmm. та, цикл стресу. А друга річ – це те, що це такий, знаєш, природній виробіток серотоніну.
Питання ще в тому, де в цьому всьому професійна допомога, на якій стадії вигорання вже варто думати про психотерапію і так далі.
Добре питання. Насправді, тут дуже залежить від самоусвідомлення, та наскільки я можу сам себе от справитися, докопатися до причини і так далі. В принципі, якщо в тебе цей перший, другий, коли ти там в ейфорії чуєш, що тебе заносить, то ти, ах, стоп, мене занесло, треба просто відбалансуватися, цього достатньо. І от це, коли в тебе трошки якийсь стресовий час, стресу стає забагато, дивишся, ага, у мене забагато стресу зараз в житті. Окей, значить, щось не так. Тобто ти якби сигнали. Коли ти достатньо чуйний і уважний до себе, що ти можеш ці сигнали зловити і якби діяти наперед, знаєш, тобто, ага, ну якби не зовсім наперед, бо це вже ніби вигорання, але швидко відреагувати на ці сигнали, тобто не пропустити їх. Оці вже третя, четверта і п'ята стадії, де вже, знаєш, стрес є таким от постійним твоїм супутником,
всеосяжним таким.
Я би вже казала йти до терапевта, там, чи до коуча, ну, в принципі, до терапевта швидше. Психотерапевта, уточнюю.
Окей. Добре, давай тоді розберемо ще другий стан. У нас їх, по-моєму, сьогодні чотири. Так, чотири.
Там,
другий стан – це так званий синдром самозванця. Що це справді, я правильно це називаю? Бо це, мені здається, цей термін пішов з self-help книжок і з продуктивності тих всіх гуру. Ну, чи це точно, чи це є якісь психотерапевтичні визначення цього?
Цей стан досліджений психологами, власне. Я знову ж тобі рік не скажу, бо я погано пам'ятаю дати, але було дослідження, провели, що багато успішних людей мають ось таке відчуття, і ось це відчуття назвали ніби синдром самозванця. І ось це відчуття полягає в тому, що я не вірю, що те, що я маю, є моєю заслугою, а швидше це просто склались обставини, ніби мені щастило. Що насправді, ну, моя успішність, да, є не, якби, не є зумовлена моїми знаннями, компетенціями, вміннями, та, а обставинами, які склалися. І оцей стан дослідили, що його відчуває там досить висока, досить високий відсоток людей, та, які досягнули певних успіхів в робочому житті. І коли оце дослідили, то оце все окреслили в синдром самозванця, оскільки ця річ, ну, типу, цей стан, він впливає на якість життя. І, в принципі, розладу такого немає. Типу, це не є якась там внесена чи визнана там офіційними документами чи протоколами штука. Та, не є це. Але це річ, яка впливає на наше самопочуття, вона впливає на нашу самооцінку, вона впливає на те, як ми реагуємо на певні речі в нашому житті, і тому воно має таку певну окреслену історію. Та? І воно псує життя насправді. Тому що тоді виходить, що я не можу насолоджуватися тим, що я досягаю.
Мені би я не отримав
так,
цього, це несправедливо.
Таке відчуття ніби такого, знаєте, знаєш, злодюшки, ніби, що я от присвоїв собі те, що мені не належить. Та? І інші ніби думають, що я класна, чи, та? Але насправді так не є.
А ще ніби впадеться ширма рано чи пізно, і всі побачать справжню.
І я начебто бережу у цю таємницю, знаєш. І це, навіть якщо я про це всім говорю, мені там всі не довіряють, я кажу, та це не я, та це обставини так склалися, знаєш. Тут треба дуже чітко розуміти штуку, коли людина справді не відповідає компетенціям, коли їй треба справді довчитися. Та? І це окей, тоді я розумію, ок, мені треба там ще чогось дізнатися. Але коли є от стан, коли я справді там підтверджую, там, не знаю. Ну, наприклад, банальна історія. Мене переводять з одного там левелу на інший. Та? Була я там умовним мідлом, а роблять мене сіньором. Та? Я пройшла по матриці компетенції, і мені кажуть, та, все окей, ось тобі лейбла, ось тобі там підвищення зарплати, ось тобі там, типу, додаткові там, не знаю, менті тобі в подарунок. Давай, іди працюй, знаєш. А я чую, що там все добре, але я не то, що не готова, що я цього не заслуговую. Знаєш?
Це що може бути, ніби ти знаєш, як ти вчила мати цю компетенцію, ти знаєш, що які штуки ти пропускала, чи це все-таки навіть не про
це? А це не обов'язково, насправді. Просто це таке от внутрішнє відчуття, що те, що я зараз довкола себе маю, насправді я не заслужила. І я тут опинилася випадково.
А від чого воно може бути насправді? Тобто це...
Так, гарне питання. Насправді причин є досить багато, але я би всіх звела до питань самооцінки. Там, коли я не чую, ну, знову ж таки, ми повертаємося до тої цінності, нецінності. Пам'ятаєш, я казала, що з цієї відчуття цінності, нецінності може вийти багато різних речей, не обов'язково вигорання. Оце от одне.
Я хотів запитати, чи це якась така одна проблема, яка може піти в різну сторону.
Так.
А цікаво, від чого залежить оця цей траєкторія цієї вирішення от твого ментального стану?
Угу.
Від якихось твоїх, від генетики, від виховання? Чи це може бути рандомно просто?
Як ти класно сказав? І від генетики, і від виховання. Насправді, фактично, наша якби самооцінка та наші ті глибинні переконання, які в нас є про світ, про себе, про людей довкола і так далі, вони мають два якби таких основних джерела, ну, можна так сказати. Одна річ, у нас є певні такі генетичні, генетично детерміновано, тобто речі, які нам передаються з покоління в покоління. Mm-hmm. Та? Тобто, наприклад, ми можемо мати підвищену тривожність. І це буде здатність мозку до підвищеної тривожності. Mm-hmm. Та? Може бути там певний тип темпераменту, може бути певний там тип нервової системи, яка привилює, та, яка є більш активною. Та? Поможи mm-hmm. мені, бо я бачу, що заплуталася в словах трохи. А ці всі речі, вони можуть бути. Та? Тобто це біологічні фактори mm-hmm. впливу, і є фактори впливу, які базуються на досвіді, які я пережив. У досвід іде не обов'язково виховання, але просто те, де я опинився. Ну, наприклад, була в мене вчителька в школі, і ця вчителька в школі, наприклад, там, ну не знаю, постійно всіх порівнювала між собою.
Mm-hmm.
Та? Або говорила, от того разу тобі пощастило, і ти маєш там 5, а не 4. Ну, тобто там 10, а не 9, там, чи 12, а не 11. Mm-hmm. Та? Якісь інші речі. І ця вчителька, наприклад, була для мене, скажімо, там, важливою людиною, або просто це була доросла, там, і якщо це доросла, значить я їй вірю. Та? Не було в мене цієї звички там, сперечати чи щось таке. Та? Або, в принципі, до прикладу, довкола мене було там, коли оцінювали добре, погано. Однозначно. Знаєш, типу, оце добре, а оце однозначно
отак
погано.
Було, так не роби.
Отак роби, отак не роби. Коли не було оцього, знаєш, якби багато варіативності, коли є тільки там 0 і 100, грубо кажучи, та? От і це правильно. А якщо ти десь там посередині, то воно не то, воно не добре є. Та? І коли є отакі послання, та середовище, виховання і так далі, я щось засвоюю. Я засвоюю якусь певне переконання, що може бути 100 або 0, наприклад. Та? Або що є тільки погано і добре. Та? І з таким переконанням я йду, або, наприклад, як я вже казала, що от тобі пощастило, і ти маєш там добру самооцінку. До речі, добру оцінку. До речі, знаєш, який, я думаю, великим злом є ще історія. Коли нам щось легко дається, це нівелюється.
Нівелюється в якому сенсі?
Ну, дивись, наприклад, до чого ти мав схильність в школі?
Ти був до математики.
До математики. Та от тобі класно дається математика. Та? І ти отримуєш хорошу оцінку з математики. І це ніхто особливо не виділяє.
Угу.
А, ну це ж типу оцінка з математики.
Так,
ти би краще англійську підтягнув.
А, в такому форматі, розумієш? То ніби є щось. Угу.
Історія в тому, що або, наприклад, ну в тебе типово хороша оцінка з математики.
Це ще може бути, я не знаю, я з свого дитинства пам'ятаю, що мені дуже часто казали, що, типу, ти в якихось таких умовах, ти, типу, у нас особлива дитина. У такому. Не в плані особлива, що погана там чи хулігана, а саме, що ніби, що ти от супер все можеш. Ти, тебе ніби, та, в тебе вже є з дитинства якась ця фора, яку тобі якось генетично заклали, і ти ніби вже стартуєш. І це, здається, дуже, дуже добре транслюється в те, що ти постійно думаєш, що окей, це не моя заслуга, це там батьки,
заслуга.
Генетика, ще щось. Мені самого дитинства втрають, що я вже все можу. Особливо, коли ти починаєш відчувати, що я не настільки багато можу, як мені казали батьки.
Чудова приклад. Це оце, знаєш, другий. Одна штука, коли тобі говорять, що ти не можеш, а друга штука, коли тобі говорять, що ти все можеш. А потім якийсь прекрасний момент, ти справді всього не можеш, бо ніхто не може всього. Але якщо, наприклад, хтось інший всього не може, для них це не стає катастрофою, а для тебе стає. Бо ти ж дитинства знаєш, що ти все можеш. Так, все. Якщо тобі бах щось здається, що ти нічого не можеш, тоді ти провал. На провалу якомусь там, чи якісь помилці, чи чомусь не абсолютно ідеальному надаєш великого значення і абсолютно знецінюєш все добре, що ти робиш.
Угу.
І ось тобі бах, прекрасна причина мати синдром самозванця. Розумієш?
Окей.
А от до другого, що знову ж таки кажу, коли нівелюють, от коли тобі щось здається легко, бо в тебе є до того там, ну не знаю, задаток, або ти, наприклад, відфігачив багато років це навчаючи, і зараз ти вже просто зрозумів логіку, як воно працює. Так? Тобто, і в нам говорять там, типу, це тобі або. Це тобі легко дається, підтягни це. Та? Або ж інша річ, яка теж колись була популярна, не знаю, чи зараз вона популярна в освіті, робити відмінників зі всього. Та? Ну, наприклад, ти класно там вчишся з основних предметів, умовно кажучи, там математика, там фізика, хімія і, наприклад, мова.
Угу.
Та? І тобі кажуть, давай ще витягни то і то, там, що ти в тебе не це, і в тебе буде там печенька, медаль. Грубо кажучи. Mm-hmm. Та, і тоді виходить, що і тоді ти ніби маєш приділяти більше уваги тим двом штукам, які ти не дотягуєш, замість того, щоб виділяти свою увагу в тому, чому ти справді класний і компетентний.
Mm-hmm.
Тобто твій фокус іде на те, щоб ніби бути добрим у всьому.
Ага, замість того, щоб якось
щоб
розуміти,
що ти... Так, що, ну, ти, наприклад, класно компетентний у фізиці, але замість того, щоб давати багато уваги фізиці, ти там дотягуєш хімію, ну, до прикладу, щоб там мати ту десятку, яка тобі дозволяє отримати цей титул відмінника.
Це якось так виходить, що та, що цей синдром відмінника дуже класно переходить в синдром самозванця з часом.
Багато що він переходить, там, в принципі, нічого доброго в ньому немає, але якщо, кажу, от подивитися на це зблизька, знаєш, виходить так, що замість того, щоб вирощувати компетентність і знати, окей, та, я класний в фізиці, я такий собі в хімії, але в принципі, і тоді ти, знаєш, ростеш абсолютно здоровим переконанням, що я можу в чомусь бути класним, а в чомусь не дуже, і це нормально. Але якщо тобі вчать, що ти кажуть, що ти маєш бути класний у всьому, то ми знову попадаємо в ту ж історію, про яку ти говорив про особливу дитину. Uh-huh. Що ти ж такий генетично сформульований, прям як, не знаю, як супермен, та? В тебе батько там з криптону, і ти маєш бути невразливий до нічого. Та? Але навіть в цьому кейсі ми знаємо, що і він був вразливий до чогось. Uh-huh. Там, був в нього там якийсь криптоніт, та, який все одно забирав у нього ту силу. Та? Навіть тут він міг подумати, що він самозванець, та? Бо ж насправді криптоніт, то його кінець кінців переміг.
Тобто... Супермен як синдром самозванця, мені здається, що ніхто не розбирав.
Я насправді трохи шаржую, знаєш. Але це десь добрий приклад до того, що ми перейдемо, напевно, до третьої частини, як з тим здавати раду. Та?
Так.
Оце оцей розвиток мислення, знаєш, якби це дивно не було. В першу чергу треба почати аналізувати факти. Не надані значення, не оці автоматичні думки, які я маю про це все. Угу. Знаєш, там, от я там, це, окей, давай подивимося, якщо мене перевели з рівня мідла на рівня сіньора, чому так відбулося? По фактах. Ага, може, я закрив ці проекти. Ага, я там, типу, вивчив цю технологію. Mm-hmm. Окей. І ти дивишся на реальні факти, і тоді ти оцінюєш не свої думки і переживання щодо цього, та? А те, що справді привело тебе до цієї точки.
Mm-hmm.
Та? Там, чи, грубо кажучи, там, отримав ти, там, не знаю, ту зірку Ютуба, та? Яку там висилають срібно. Та? І ти, типу, кажеш, ой, ні, я її не зовсім заслуговую, бо є ще 5-й, 7-й і 10-й, які роблять це краще. Тоді кажеш, а ні, стоп, давай подивимося. Там... зробив, значить, не просто так, типу, там мене згадали. Розумієш? Тобто, це от фактично привчання себе мислити ненаданими значеннями, які у мене стоять на тому моєму досвіді, якого я нахапався, так, в школі, чи з вихованні, чи щось інших речей, а мислити фактами, які зараз переді мною, це перша річ. І оце, я знаю, що це, типу, така трохи попсова штука, та не порівнюй себе з іншими.
Але про неї варто нагадати.
Але про неї варто нагадати, тому що ми не знаємо, на якому досвіді стоять ці люди, та і що їх чекає. Але ми можемо дивитися, ну, відповідно до свого досвіду, чого я досягнув. Це такий, напевно, другий якби лайфхак. І третій, власне, якби говорити зі своїм тим внутрішнім голосом цього самозванця чи свого критика, який каже, що ти там цього не вартуєш.
Uh-huh.
Та, і треба казати, окей, тобто я тебе чую, і ти брешеш.
Uh-huh.
Знаєш, я розумію, що
це... Абстрагуватися.
Не то, щоб абстрагуватися, його треба помічати, треба почути, тобі сказати, так, я чую, що ти це говориш, але це неправда.
Ніби не вертуватися, чи відділити тобі
себе. Так, розділити. Тобто не робити, що оця типу, частинка тебе, яка тобі оце повторює, це весь ти.
Угу.
Так? Як зараз є в мультику, дуже зараз люблю теперішні мультики сучасні. Вони надзвичайно психотерапевтичні, знаєш. І зараз зовсім свіже вийшов мультик «Лука» називається.
Я бачу, я не встиг подивитися.
От подивись, дуже класно. І там є оцей момент, коли там є такі два монстрики, ну подивишся, потім не буду спойлити, але він каже, коли я чогось боюся, я собі повторюю «Сіленціо Бруно», ну типу «Замовкни Бруно» в голові. Угу. Цей другий питає, хто такий Бруно. Він каже, поняття не мали, він завжди говорить, якісь нісенітниця, знаєш. І от це грубо кажучи, озвучити оце таке своє свою оцю, оцього там внутрішнього самозванця, чи внутрішнього критика, чи Бруно, зрештою, назвай собі, як хочеш, і казати, все, замовкне, пішли робити далі, знаєш. Воно теж дуже допомагає. І, звичайно, що класно, типу, розуміти, знаєш, задавати собі запитання, та, наприклад, грубо кажучи, а що я вмію, а що мені виходить добре? Ок, типу, які мої компетенції мені ще треба підтягнути? Тому що здорова самооцінка – це не є висока самооцінка і не є низька самооцінка, це адекватна самооцінка, знаєш? Це коли я розумію, що фізику я знаю добре, хімію я знаю так собі, і чи треба мені зараз її довчати? Бо я окей з тим, що я, наприклад, хімії можу не знати.
А ніби признати, що ти не можеш знати все.
Так, і жити з цим, розумієш, не просто визнати, але ще жити з тим спокійно.
Угу.
Це теж важливо, бо одна штука, що я можу визнати, що я можу не знати фізики там, чи можу не знати хімії, але інша штука – спокійно могти жити з цим далі.
Угу. Ну, так само професійні кар'єри, мені здається, що це дуже окей, коли ти кажеш, що я на цьому рівні там мідла умовно, і зараз я не хочу нічого вищого. Тобто зараз це рівень для мене достатній, для мене пріоритетом є, наприклад, не робота в житті, а якийсь там відпочинок, моє хобі, моя сім'я, і мені взагалі це немає якоїсь великої ролі.
Так. Та, і це може бути так. Може бути так, що зараз я там кажу, кай, зараз це мій рівень, для того, щоб я там перейшов на наступний, мені потрібно стільки-то часу і такі там типу ресурси для цього. І це теж окей, знаєш. Я взагалі вважаю, що чим ти краще себе знаєш, тим ти здоровіший.
Але як себе вивчати?
Дуже гарне питання. Знаєш, це насправді, перш за все, ну, знову ж таки, я побуду капітаном очевидність, це є саморефлексія. Знаєш, це оце дослуховування до того, що зі мною відбувається. Це які думки я думаю, наприклад. Тому що дуже багато з наших думок це автоматичні. Ми навіть їх не думаємо. Вони самі по собі виникають, тому що це наша звичка. Так щось оцінювати.
Патерни,
так, дякую, я можу тут це слово говорити. Це супер. Це патерни, які просто вже в нас, знаєш, крутяться по всьому іншому. Класно дивитися по поведінці. Знаєш, чи дію я усвідомлено зараз до ситуації, в якій я перебуваю, чи я просто дію на автоматі, бо так відбувається. Знаєш? Класно також просто знати, як я реагую на якийсь подразник. Так? Як я реагую на стрес, там, як я реагую на критику. Та, як я реагую на, не знаю, на похвалу.
Знаєш? Люди теж дуже часто неадекватно реагують.
Там, чому мені важко хвалити себе самому? Чи можу я похвалити себе? Та? І тоді дивишся, і тоді добре вивчити. Окей, значить я реагую так, чому я так реагую? Не боротися, не кричати, я якийсь неадекватний, що ж це я типу, не можу сказати, що я молодець. Окей, я не можу сказати, що я молодець, чому? Та? І чим краще ти себе вивчаєш, тим краще ти себе знаєш, тим ти, знаєш, бо що таке, в принципі, там ментальне здоров'я? Це діяти відповідно до ситуації, бути достатньо гнучким, щоб проаналізувати, що зараз відбувається, і вибрати добру поведінку до цього, ну, грубо говорячи.
Саме вибрати.
Ну, умовно, та не діяти на автоматі там, та, а могти бути достатньо гнучким, щоб розуміти, що зараз коїться, і як мені в цьому способі діяти найефективніше.
Але це не дорога до вигорання. Ну, тобто, якщо я постійно овераналізую те, що відбувається, вибираю якийсь такий менш конфліктний шлях, чи це не призводить саме до такого?
Я напевне, описала дуже все страшно, так?
Чуть-чуть.
Ні, це не то, що ти постійно це аналізуєш, це то, що ти в контакті зі собою постійно.
А ти нічого відчуваєш?
Ти знаєш, що ти відчуваєш. Mm-hmm. Та, я знаю, взагалі, перше, як на мене, перше, що треба всім зробити, це підвищити свою емоційну грамотність, бо нас ніхто не вчить давати собі раду, що, ну, які емоції ми відчуваємо, як вони називаються, як вони в тілі відчуваються, і що я при цьому роблю, коли я це відчуваю.
Mm-hmm.
Це взагалі така, знаєш, база, яку треба всім навчитися робити. Зараз діти щасливі, бо є прекрасні книжки. Я взагалі би навіть дорослим рекомендувала читати. Є така книжка, називається «Емоціономір інспектора Дила». Це книжка для дітей про крокодила, який є ніби таким детективом, що досліджує емоції різні.
Угу.
І вона настільки класна, вона про це такий, знаєш, це такий лайфхак по емоційному інтелекту на кількох сторінках дитячих, там справді є емоціономір, і там такі класні техніки розписані, які працюють і для дітей, і для дорослих. Словом, хайні рекоменди для всіх, відверто.
А ще цікаво, бо мені зразу попало в голову, ти слухала «Простими словами» подкаст? «Простими словами» подкаст?
Ні.
Шкода, тому, ну, шкода, що не можу запитати тебе, чи... Як ти на нього ставишся, бо це ніби подкаст від це від Зовіли, чи в них концепція того, що в них там декілька сезонів, але перший сезон це власне цей автор подкасту і психотерапевт, який практикує. І вони просто брали кожну емоцію. В них 20 епізодів, починаючи від злості, закінчуючи там ревністю і так далі. І я настільки, я просто прослухав все, ну, від початку до кінця. І вона настільки класна саме, ну, навряд чи це можна використовувати для якихось складних станів і там запущеної депресії чи так далі, але ось такого банального розставляння по поличках.
Дивися, коли ми говоримо про складні стани чи депресію, то це є робота професіоналів.
Угу.
Медиків, психотерапевтів і так далі. Там це є, ну, грубо кажучи, ти коли хворий вдома, то ти йдеш лікуватися, правда? Ну, тобто, ти лікуєшся, ти лежиш, ти приймаєш ліки, ти викликаєш сімейного чи йдеш на якісь інші діагностування, правда? І коли це саме відбувається з твоїм ментальним здоров'ям, ти маєш робити по тому самому алгоритму. Іти до професіонала, робити діагностику, при потребі приймати ліки, бо це також здоров'я. Але зараз ми з тобою говоримо про здорових, ну, про здоровий стан твій, не про здорових людей, бо люди, в принципі, всі бувають по-різному, знаєш? Тобто, ну, грубо кажучи, ти ж можеш отримати грип, правда, чи захворіти на ковід зараз, так? Це ж не робить тебе якимось не ок. Це означає, що в якийсь момент ти можеш попасти в стан, коли ти хворий, так? Коли ти не дужий. Ну. І те саме стосується ментального здоров'я. Люди, окей, там в якийсь момент може статися щось, що призведе в тебе стан вигорання, чи стан депресії, чи стан там якоїсь підвищеної тривожності, так? І тоді треба звернутися до людини, яка може тобі з цим допомогти, до професіонала, який в цьому кваліфікований і може тобі допомогти, що якимись техніками, можливо, часом медикаменти потрібно, і так далі, і так далі. Так? Але про ці емоції, які ти говорив, про тих 20 подкастів, так? Це і те, що тобі потрібно на щодень. Розумієш? Тобто те, з чим ти живеш. Такий
примірник.
Це як їжа. Так? Тобто, ну, чи там, як, не знаю, як сон. Так? Так само і це розуміння, що от, як я це відчуваю, як я це переживаю. Дякую, що сказав, обов'язково
це прослухаю. Це емоційний інтелект називається, правда?
Так, емоційний інтелект, так, так. Так, це є три питання, знаєш, типу, що я відчуваю, чому я відчуваю, як я дію, коли це відчуваю.
О, дуже гарно, дуже гарно. Давай тоді перейдемо до третього. Бо синдром самозванця ми наче доволі детально розібрали. Тривожний розлад. Я не знаю, що це правильно. Я, ну, коли готувався до цього подкасту, я витягнув це як окремий стан. Чи це є дійсно окремим станом, чи це щось більше?
Ну, є тривожні розлади, і це вже не стан, це вже розлад. Воно вже так є, в ньому вже є там
протокол. Це типу тривожність протокол.
Є і просто, розлад. Дивися, давай розберемося. Є просто тривожність. Тривожність – це нормально. Ми всі відчуваємо часом тривогу. Так? Ми всі її переживаємо. Тривога – це наша така система безпеки. Грубо кажучи, якщо я отримую якийсь імпульс ззовні, який може мені говорити про те, що буде небезпека, моє тіло буде реагувати певним чином. Так? Воно буде там напружуватися, бути готовим до бійки чи до втечі, фактично робити все, щоб, знаєш, як Сапольський писав дуже фразу, яка мені страшенно подобається. В цей момент наші м'язи готові працювати як скажені. Так? Тобто в цей момент там серцебиття пришвидшується, там потовиділення пришвидшується, може бути вегетативні оце почервоніння чи збліднення, знаєш, в горлі пересихає. Ну, тобто всі ці штуки з тобою реально відбуваються в часі підвищеної тривожності, тому що це є реакція на небезпеку. Так? І коли це, якби, знаєш, це якби такі три блоки. Перший блок – це тригер, це те, що запускає оцей стан. Другий – саме це переживання фізичне і психічне також, так? Тому що твоя психіка також збучується, можуть бути думки, може бути чітка сфокусованість, може бути постійна там фокус на об'єкті, який в тебе викликав тривогу, і так далі, і так далі. Та? А потім відбувається відновлення безпеки. Коли це все спадає, ти оцінюєш, що небезпека минула, я зараз в безпеці, і це все приходить в норму. Так, всі ці функції приходять в норму. І в тривогу ми всі переживаємо. Та? Це може бути, як, знаєш, справжня загроза. Ну, не знаю, йдеш ти в темному, по темній вулиці, за тобою два молодика такої, скажімо, характерної зовнішності, і в тебе хочеш чи не хочеш, ці всі функції будуть, ну, в мене, окей, почнуть запускатися, так? Тому що це, ну, ситуація, яка потенційно є небезпечною.
Але це не страх тоді буде?
Це страх, так, це страх, але він має ті самі функції, ту саму функцію, те саме переживання, як і тривога. Та? Тривога швидше це, як, ну, не знаю, я повинна здати звіт, та? І в цьому звіті буде якась там, цей. Ну, в принципі, знаєш, тривога – це теж такий страх, просто він такий йде на постійному такому, хронічному, якби постійні думки про на якусь тему. Та? Я тривожусь за здоров'я, я буду тоді щось для цього робити. Та? Постійно перевіряти себе, наприклад, та? Там постійно робити там звірки, міряти температуру кожних 3 хвилини, чи ще якісь інші речі. Та? Це може бути мій спосіб врегулювання цього страху. Страх переважно він доволі інтенсивний, чітко на чомусь сфокусований. Та? Ну,
тобто, нього є типу чітке джерело.
Чіткіше, так. Ну, і переживання трошки буде інакше відбуватися.
Але просто чому цей стан тривоги, який ніби створений для того, ну він такий, по суті, первісний, це наш майже такий, ну, дуже глибокий механізм, чому так. Він зараз настільки часто зустрічається в такій офісному середовищі, де немає тигрів, мамонтів
прекрасне
і так далі?
Прекрасне питання. Дивись. Тобто, фактично, тривога – це все нормально, ми всі її переживаємо, так? А от тривожний розлад – це коли ми постійно її переживаємо. Це коли загроза, це коли наша оця система сповіщення про небезпеку, грубо кажучи, так? Реагує дуже чутливо на різні подразники. Тобто, коли ми надаємо значно більше значення, що цей об'єкт, ну, умовно, є небезпечний, хоча він небезпечним не є. Ну, грубо говорячи.
Тобто, там, ніби бачимо небезпеку там, де її немає.
Ну, наприклад, здати звіт своєму там начальнику, своєму керівнику, це не є ніби небезпечно. Так? Але всередині нас включаються певні надані значення або певні переконання, чому ця штука небезпека. І небезпечно не здати звіт, так? А небезпечно, ну, не знаю, отримати негативну оцінку, наприклад, так? Або, не знаю, отримати там поганий відгук там, та, або сказати, що там, ну, не
втратити,
знаю,
роботу.
Втратити роботу, зрештою, не робити якісь помилки, які призведуть до втрати роботи. Та? Тоді гарно там, от, ну, і тоді це все включає оцю систему небезпеки. Та?
Угу.
Вони можуть бути дуже чітко сфокусовані. Мої думки про тривожність можуть бути дуже чітко сфокусовані. Наприклад, це може бути тривога за здоров'я. Так?
Угу.
Або може бути в такому генералізованому штуці. Тоді це називається генералізований тривожний розлад, коли я в принципі за все переживаю.
А як саме відрізнити тривогу від тривожного розладу? Тому що це така для мене особисто більш болюча тема. Мені здається, що я доволі тривожна людина.
Угу.
І я часто відчуваю щось схоже на тривогу. Я тільки доволі відносно недавно навчився якось це ідентифікувати, відчувати це як таке тиснення в грудях і так далі. І все ж таки, як мені зрозуміти, що це... Ну, може, в мене просто робота доволі тривожна.
Uh-huh.
Де оця межа між тривогою, такою буденною, і розладом?
Дивися, тривога, вона, в принципі, оце має початок, перебіг, закінчення, та, і вона, ну, вона не є постійно твоїм супровідником. Це реакція на щось.
Uh-huh.
А коли це розлад, це такий, знаєш, такий, ну, постійно, вона є постійно ніби з тобою. Значно, прості тригери можуть стати для тебе оцим збудником цієї тривоги.
Uh-huh.
І крім всього іншого, це може мати такий, знаєш, високий ступінь переживання. Тобто невеликий подразник, а високий ступінь переживання.
Uh-huh.
Так?
Тобто, не знаю, розбив кружку і таке ще, що ти все, кінець життя.
Наприклад, так. Тобто щось таке, ніби коли це є надмірно. Та? Плюс можуть бути оці тілесні супровід. Такий теж дуже відчутний.
А наприклад?
Потіння долонь, от там стиснення в грудях, напруження тіла і так далі, і так далі. І можуть бути вже аж в кінці панічні атаки. Та?
Угу.
І знову ж таки, одна панічна атака – це не страшно. Велика кількість людей в світі переживає там панічну атаку – це ок. Панічний розлад – це коли це трапляється часто. Тобто розлад, коли ці речі трапляються часто.
Часто – це все-таки щодня, щотижня, щомісяця, щогодини.
Ну, от щогодини точно часто, щодня також часто, та кілька разів в тиждень це теж часто. Та?
Угу.
Тобто, що це не є один-два випадки в твоєму житті, а коли це є певна повторюваність. Та? І вони переважно під себе тривожні розлади, там є ціла купа тривожних розладів насправді, це не є один там розлад конкретний, там, ну, їх може бути дуже багато, там вони можуть мати супровідну компенсуючу поведінку.
Та кожен з цих станів, які ми раніше, що синдром самозванця, що вигорання може викликати тривогу.
Так, там тривога буде, знаєш, йти поруч, і вона буде така, якби нормалізована. Ну, тобто, грубо кажучи, якщо ти вигорів, то ти будеш тривожитися там, чи, наприклад, ти там не підставляєш команду, бо ти там, наприклад, дедлайни не здаєш вчасно, угу. Або ще якісь інші речі. Коли ти там в самозванці, ти можеш тривожитись, ну там можеш, а може не тривожитись про те, що всі дізнаються про те, що ти самозванець, знаєш. Але
угу.
Це таке дуже сфокусоване, конкретне, воно таке конкретне. Почуття стосовно чогось. А таке оця от тривожність, скажу, вона може бути суто сфокусована, наприклад, як тривога за здоров'я, та?
Uh-huh.
Або там тривога, там, не знаю, за втрату роботи. Та? Якась uh-huh. така має дуже чітке джерело назватися, що воно от є про це тривога. Та? Може бути така загальна генералізована тривога про все. Знаєш? Тобто я, в принципі, тривожуся постійно. І це, коли ти розумієш, що це є зле, це коли це переживання дуже сильно впливає на якість твого життя.
Угу.
Воно займає дуже багато простору, ти дуже багато про це думаєш, ти дуже багато на це концентруєшся. Ти, знову ж таки, втрачаєш можливість жити там гарно, та, там, отримувати від чогось радість, тому що дуже багато твоїх думок є в тривозі. Всі твої, якби, фокус, увага йде на тривогу, на оце там тілесне переживання, емоційне переживання. То коли якість життя є дуже паскудною, відверто кажучи.
Угу.
Тому що...
Ти не постійно чекаєш, що вискочить.
Ти чекаєш, ти весь час в очікуванні на небезпеку, знаєш. Ти не, умовно кажучи, в небезпеці включаєш, ти постійно очікуєш, що от зараз щось трапиться, станеться щось страшне. І є інші тривожні розлади. Та? Я би, ну, не думаю, що сьогодні вартує там перегортувати всі, але кажу, Іло, наприклад, коли тривога змушує тебе робити певну компенсуючу поведінку.
А це ОКР?
Так, це, ну, один з варіантів. Так?
Угу.
Тобто, грубо кажучи, коли ти розумієш, що в тебе є тривожні, нав'язливі думки, і якщо ти не зробиш щось зараз, три рази не постукаєш, то станеться щось жахливе.
Угу.
Так? А може бути компенсуюча поведінка не така, не ритуальна, а, грубо кажучи, ти боїшся заразитися, і тому ти миєш руки. Та? Або ти боїшся, там, що ти хворий на щось, та? І тому ти перевіряєшся постійно там, на цьому. Тобто, грубо кажучи, тривожних розладів є досить багато, вони є досить різні, але якби основа в тому, що є оце постійне переживання, фокус на тому, про що ти переживаєш, та?
Угу.
І якісь дії, які нейтралізують оце переживання, тобто чекають, поки воно, ну, поки воно спаде.
А воно може бути без фокусу? Я просто на собі дуже чітко відчував, що мене взагалі усвідомлення, що я тривожуся, прийшло набагато пізніше, ніж сам факт тривожності. Я просто, в мене ніби це що відрізняє тривожність від попередніх станів, від попередніх речей, що це така емоція, яка ніби дуже фізіологічна і природня для нас. І ти можеш її відчувати так само, як злість, не розуміючи, що ти її відчуваєш. От я на собі це пережив, що в мене був ком в грудях, мені було странно, мені було дивно, але я не розумів, що зі мною відбувається. Загалом, аж тоді, коли мені хтось просто сказав, що є така штука тривога, я такий, що тривога, або що це таке? Ага, і тільки коли мені вдалося якось локалізувати це, зрозуміти, що це таке, аж тоді я зрозумів, що ага, в мене там є якісь з цим проблеми. Оце для мене був цікавий момент, що ти не завжди якось можеш головою це прожити. Деколи ти тілом тривожишся, а голова така, що відбувається.
Так, таке теж може бути, тому що тоді тригер, який запустив тривогу, не настільки чітко тобі зрозумілий. Та? Це може бути якесь таке дуже фонове переживання про щось, знаєш? Тобто там, грубо кажучи. Або просто ситуація, яка змушує тебе постійно бути в такому в стані очікувань.
А що тоді з цим робити?
Взагалі є насправді різні техніки, які дозволяють менеджити тривогу. В першу чергу, що ти розумієш, що окей, тривога це нормально і чому вона виникає. А тоді ти працюєш фактично зі змістом переживань, про що ти тривожишся, і там можна робити реструктуризацію, тобто передивлятися на те, про що ти переживаєш і чому ти переживаєш. А також є техніки, які дозволяють власне з тілом працювати. Та оце зміщення фокусу уваги. Тут класно працює mindfulness, наприклад, оці дихання, вправи на дихання, вправи
на запитати за медитацію.
Чи це прекрасно працює. Так.
Ну, мені це допомогло.
Так, це прекрасно працює. Медитації, глибоке дихання, при тому, що медитації можуть бути як такі формальні, там, коли ти сідаєш, усвідомлено дихаєш, так і такі, знаєш, протягом дня, наприклад. І ти переносити свій фокус уваги з думок на те, що зараз відбувається. Увага на тіло. Взагалі, тривога любить три штуки. Тривога любить майбутнє, тривога любить невизначеність, так, коли незрозуміло. Коли і тривога любить незнання.
Так? Коли щось в майбутньому невизначене, і ти не знаєш.
Так. Тривога не любить тут і тепер. Бо тут і тепер, знаєш, це така Дощ Бату писав в останній книжці там про таємниця старого лами. В нього там є фраза, що до того тривожитись немає сенсу, після того теж немає тривожитися сенсу, тому тривога не існує. Знаєш, тобто, там якось було гарніше написано, але якби суть цієї фрази, воно якось зводиться до того. Тобто, фактично, звичайно, що таке мислення складно розвинути, але ми можемо тоді фокус переносити на тут і тепер. Тобто ти помічаєш, окей, я зараз тривожуся, щось відбувається, стараєшся, можна, наприклад, там для себе оцінити, наскільки сильно ти тривожишся, наскільки ця тривога інтенсивною, і тоді можу я з нею собі дати раду чи не можу. Тобто можу я її зараз почекати, бо насправді всі емоції вони мають, знаєш, оцей типу пік і спад. Якщо ти їх не підживлюєш, вони спадають. Завжди. Тобто ти можеш просто банально перечекати. Так? Якщо ти бачиш, що є думки, що є якісь інші зовнішні подразники, які постійно тримають оцю тривогу в стані вищому, тоді треба думати про що це. Чи є ситуація справді ризикована? Ну, ти дивишся. Зараз є, в мене зараз є оця там тривожність, мені там страшно, мені там не окей, не комфортно. Зараз щось відбувається зі мною. Так? Називаєш цей стан, дивишся, про що це я тривожусь. Так? І тоді ти дивишся, типу, це гіпотетична тривога чи це якби реальна тривога? Бо пам'ятаємо про те, що тривожність нам вмонтована як типу захисний механізм, як служба безпеки. Вона сигналізує про небезпеку. Просто ця небезпека може бути реальною, а може бути нашою внутрішньо детермінованою, гіпотетичною. Так? І, грубо кажучи, якщо це, наприклад, умовно, тривога про те, що окей, зараз почнеться локдаун, і мені треба придумати, де діти дітей з хати. Так? Бо я не зможу працювати, будуть там школи садки закриті. Потрібно якось це організувати, чи може няню найняти, чи ще щось таке і так далі. І це в тебе викликає певні думки, певні переживання, що може я не справлюся, може я не дам собі з тим ради, може ще щось там, або як то все буде, та й ти думаєш, окей, які в мене є рішення, план складає, що я можу зробити з цим. Так? Може щось зробити чи не можу. Якщо я можу, то що я можу зробити? Ну, наприклад, найняти няню, окей. Як я це можу там зробити? Там, не знаю, обдзвонити там кілька контактів і так далі, і так далі. Що я можу зробити з того всього вже?
Тобто цей маленький крок до вирішення проблеми.
Так, один маленький правильний крок. Воно дуже сильно перефокусовує. І третє, типу, все прекрасно зробив і працюємо далі. Якщо я не можу нічого зробити, так, тоді ти переносиш, ти визнаєш, окей, зараз я нічого не можу з цим зробити і переношу свою увагу на щось інше. На змістовну активність, медитацію, тобто на іншу, на те, що зараз потребує мою увагу. Так? Там, це може бути... там інша активність просто, та якась інша робота. Це може бути медитація, це можуть бути якісь справи з тілом, їх є досить багато всяких різних. Та це може бути просто, коли ти чуєш емоції така, що ці всі речі думання не працює, та тому що зараз дуже високий рівень тривоги, і ти просто таке окей, даєш, дихаєш і думаєш, де вона є, ця тривога, де вона є в тілі, та як вона, як скільки вона важить, як вона виглядає, який у неї смак чи запах, ти її опредмечуєш. Тобто ти перетворюєш. Тут важливо зробити так, щоб тривога не була, щоб ти не був тривогою. Щоб це була тільки твоя частинка, знаєш?
Ти колись чула про... Мені просто радили, як інструмент в час такої сильної тривожності, що ти маєш назвати там 5 речей, які ти бачиш, прекрасно, 5 речей, які ти чуєш, 4 речі, які ти відчуваєш, 3, які ти відчуваєш на запах, і 2 на смак. Щось в такому роді. Що ти просто переключаєш дуже сильно на фізичні відчуття.
Так, тобто це називається техніки заземлення. Їх є дуже багато, вони можуть бути, оцей варіант, про який ти сказав, може бути, знайди довкола себе 10 жовтих речей, тобто, або знайди предмет і опиши, який він. Тобто будь-що, що переносить твою увагу з внутрішніх сильних переживань на зовнішній об'єкт, який ти можеш зробити. Знову ж таки, колір, смак, запах. Оце то саме, що я тобі говорила про тривогу. Ти можеш не тривогу описувати, а можеш описувати що-небудь інше.
Просто переключитися, ніби зрозуміти, що ти не є твоєю тривогою.
Ти не є твоя тривога, так. І фактично, от коли там працюють в терапії, то ніколи не ставлять в терапії, ціль позбутися тривоги. Ну, бо це, знаєш, я називаю ці такі цілі, такого плану, як позбутися тривоги, там ще щось, називаю, що це є мрія покійника. Тому що поки ми живі, ми будемо тривожитися. Це типу частина нашого життя. Та? Це частина нашої біології. Це монтований, генетично монтований, еволюційно монтований механізм. Воно живе в мигдаловидному тілі. Воно нікуди не дінеться.
І воно нам треба.
І воно нам потрібно. Розумієш, якщо цього не буде, це так, якби ти не відчував болю. Та? Ніби дуже прикольно, я не відчуваю болю. Зате, коли в тебе півруки нема, ти теж цього не відчуваєш. Знаєш? Так само і тривога. Вона дає нам можливість зрозуміти, що щось діється не так. І навіть якщо це щось діється не так детерміновано нашими внутрішніми переживаннями, це для нас сигнал з тим щось зробити.
Окей. Ну, перш чергу все-таки на причину тривоги, а не на саму тривогу.
І важливо розуміти, що, дивись, є тривога, і це нормально. Підвищена тривожність – це штука, з якою треба працювати.
Окей. Прекрасне закінчення цього сегменту. Давай тоді поговоримо про останній. Це була твоя рекомендація. Я не буду робити вигляд, що я маю поняття, що це від попередніх тем. Це інституційна самотність, правильно?
Так, її так називають, і це доволі недавно такий термін виокремлений. Та виокремлений він, власне, з бізнес-сфери, тому я думаю, що це може бути корисно про це поговорити.
А що це, власне, таке?
Це переживання, власне, такої...
Наступну частину подкаста, де Марія розповідає про конституційну самотність і що з нею робити, можна послухати виключно на нашому Патреоні. Дякую, що підписуєтеся і підтримуєте україномовний контент.
Добре, я тобі дуже дякую за розмову. Я найбоюся уявити, скільки ми з тобою наговорили з часу, але я думаю, що це дуже класний вийде подкаст. Ще раз тобі дуже дякую. Ти підготувала для нас якусь книгу. Ти раніше згадувала цю з крокодилом.
Так, якби це смішно не було, я її справді рекомендую. І, в принципі, я рекомендую, бо зараз є прекрасна література дитяча для емоційної грамотності. Якщо в когось, хто хто буде слухати її діти, то я дуже рекомендую приділити цьому час і увагу, і це вчити з ними. В принципі, як ми вже згадували емоційний інтелект, то є книжка «Емоційний інтелект» Голдмана, то її би вартувало теж почитати. Про вигорання я би, напевне, зараз найбільше рекомендувала книжку, яка вийшла в березні, автор Емілі Наговській, вона таки називається «Вигорання». Вона, в принципі, більше сфокусована для жінок, бо там є такі специфічні джерела вигорання, які стосуються більше жінок, там, наприклад, там індустрія бікіні чи там інші речі, там, патріархат, зрештою і так далі. Але на загал всі інструменти, про які вона говорила, працюють для всіх. Тобто це дуже хороша книжка, я її дуже рекомендую.
Окей, скажи, будь ласка, ще раз, як вона називається?
«Вигорання» Емілі Наговські.
Супер, вона буде також в описі під подкастом.
Так, там Емілі і Емелія, там дві сестри. Окей, добре. Я її вийшла цього березня.
Добре, і ще раз тобі дуже дякую за розмову. Гарного дня.
Дякую за запрошення.
Дякую, що були сьогодні з нами, слухали нас, чи дивилися. Всім гарного дня, не вигорайте і не вигорайте.
Пильнуйтесь.